Äijäs, Lootuse, Radu.
Kas Eesti vajab puidu rafineerimise tehast? Selline diskussioon on nüüd tekkinud peale seda, kui Est-For Invest on võtnud kavasse tehas Eestisse ehitada ja praegu siis selle kava kohaselt kõige tõenäolisem piirkond oleks Tartu Lähiste territoorium 100 hektari ulatuses, kus siis see tehas võiks tulevikus töötama hakata. Praegu on kõik alles lahtine, tegemist on ideega, aga ka see idee vallandus on põhjustanud väga vastakaid arvamusi ja üldreeglina ikka negatiivseid. Tartu linnavolikogu arutas kolmapäeval selle teema üle ja jõudis oma seisukohani. Aga kõigepealt siis milline on selle tehase eeldatav tegevusvaldkond ja mehanismid tootmise käivitamiseks? Räägib juhatuse liige Aadu Palli.
Tehase rajamise otsust ei ole tehtud. Riigi eriplaneering ja mõjude hindamine ei ole alanud. Tänaseks ei ole muud kui idee. Riik komplekteerib alles oma meeskonda ja päris tööd ei ole pihta hakanud. Tänaseks ei ole isegi hakatud tegema loetelu võimalikest uuringutest, mida peaks ellu viima. Kuid kui see töö pihta hakkab, siis see toimub avalikult ja seal on seminarid, avalikud väljapanekud ja see on koht, kus saab alati tagasisidet anda ja asja edasi viia. Esiteks me soovime muuta Eestit keskkonnasõbralikumaks paigaks. Me soovime, et Eesti annaks oma panuse maailma ees olevatele väljakutsetele. Kui vaatate dokumentaalfilme ja mõtlete, kus elavad need ühiskonnad, kes põhjustavad globaalset kliimasoojenemist, siis pikalt pole vaja mõelda. Te võite vaadata peeglisse. Kas te teadsite, et Eesti on täna Euroopa Liidus ühe elaniku kohta kõige suurema kasvuhoonegaaside heitega riik? Luksemburg on teisel kohal. Luksemburgil ei ole võimalust oma olukorda muuta, tal on väike territoorium, tihe asustus, tal ei ole võimalus kasutada biomassi, päikeseenergiat ja nii edasi. Eestil on need võimalused olemas. Tänapäeval oleks liiga tagasihoidlik tegeleda ainult puidu põletamisega. Puidust vaid energiatootmine oleks poolik lahendus. Sellepärast me unistame ja räägime täna siin puidurafineerimistehasest. Puidurafineerimistehases on peamine biomaterjalide tootmine. Ja ka tselluloos on üks biomaterjal, mis juba täna asendab plastikut meie igapäevases tarbimises. Ja elektrienergia on üks suuremaid kaasnevaid tooteid. Ehk kui me vaataksime numbreid, siis puidurafineerimistehasest toodetav elektrienergia võimaldaks meil suurendada taastuvenergia kogust 48% võrreldes 2016. Aastaga taastuva elektrienergia kogust või vähendada kasvuhoone kaase 1,6% kui võrrelda 2015. Aasta numbritega. Need numbrid on samaväärsed, kui Eesti teedel ei sõidaks enam 83 000 sõiduautot. Lisaks sellele, et Eesti on fossiilse elektrienergia suur tarbija, me tarbime iga päev fossiilseid materjale, nagu näiteks kilekotid, plastmasist nõud ja poloester. Aga saab ka teisiti. Näiteks Prantsusmaa keelustab 2020 kõikide ühekordselt kasutavate plastnõude kasutamise. Samamoodi saab vähendada puuvilla tootmist, on võimalus asendada nailonit ja nii edasi ja seda kõike puidupõhiste toodete baasil. Minu küsimus kõigile meile on, kuidas saaksime ka päriselt ja tegudes vähendada oma globaalset jalajälge ja kas meil siin Tartus ülikoolidel teadlastel on selles roll. Sellist, et liikuda selliste lahenduste suunas, kus me saame säilitada oma elukvaliteeti ja samas koormaksime vähem keskkonda.
Mõnevõrra üllatav võib tunduda see, et Aadu Palli väidab, et tehase asukoht Tartu Lähistel on oluline just seetõttu ja hästi valitud, et siin on olemas teaduspotentsiaal niisuguse keeruka tootmisüksuse arendamiseks.
Puidurafineerimistehas ühendab palju erinevaid tehnoloogiaid. Seetõttu oleks sellega olulise sammuga Eesti teaduse ettevõtluse koostöö edendamisel. Koostöö algaks juba tegelikult juba täna, kui pihta algaksid erinevad uuringud, kui saaks hakata tegelikult vaatama võimalustesse, kuidas ja kas seda tehast on võimalik rajada. Valmimuna hakkaks see tehas kindlasti vajama pidevalt uuendusi, mis oleks selgelt väljakutse nii teadlastele, tehnoloogidele ja innustaks meie ülikoole. Näen tulevikus Tartusse tekivad biomajanduse klastrit, mis oleks väga aktiivne ja vajaks ka erinevaid teenuseid, seal oleks võimalik arendada erinevaid tooteid ja ühiselt mõelda välja lahendusi, mis aitaksid jällegi meie elu edasi viia. Ehk võtta need esialgsed tooted, mida me täna oma projektis ette näeme ja teha nendest järgmise põlvkonna tooted. Teha tselluloosist nanotselluloosi, teha hemitselluloosist sülitoli, teha ligniinist teise põlvkonna kütuseid, mis oleks tegelikult tooraineks juba jälle järgmisele tasemele. Need on võimalused, mis kõik saavad tekkida. Maailmakogemus näitab, et tugeva puidutööstusega riikides on ka tugev metsandus. On ju loogiline, et tööstusharu ei raju ega sae oksa, millel ta ise istub. Metsa- ja puidutööstussektor on ala, kus Eestil on suured kogemused ja valitseb selge teadmine sellest, et iga tükk puitu, mis me täna juba metsast välja toome, sellele tuleb leida parim võimalik lahendus ja seda tuleb parimal võimalikul viisil väärindada. Mitte Eestist välja eksportida. See oleks tehas, mille pärast ei peaks raiuma mitte ühtegi lisatihumeetrit puitu. Ja ta kasutaks ära seda puitu, mida täna Eesti, Läti, Leedu ja Valgevene eksportivad Põhjamaadesse. See oleks tehas, mille tulemusena Eesti territooriumil transpordivood mitte ei suureneks, vaid transpordivood väheneksid. Aasta-aastalt raiest tuleva paberipuidu konkurentsivõimetu hinnaga eksport on sündmus, mis on toimunud juba taasiseseisumisest peale. Ehk Eesti ja Läti sajad tuhanded metsaomanikud on tegelikult pidanud üleval Põhjamaade heaolu ühiskonda. Seda tehast on kõige rohkem vaja Eesti inimestele, kes elavad maal, kes on metsaomanikud ja kes vajavad stabiilset tulu, mida nad saaks oma metsa eest, kui selline tehas eksisteeriks. Need on perekonnad, kes jutumärkides on juba täna eksportinud oma pojad ja tütred. Nemad vajavad võimalust stabiilsele elule. Nemad vajavad, et nad saaksid oma elu stabiilselt sättida ja unistada tulevikust. Puidurafineerimistehas oleks vaid üks paljudest vajaminevatest lahendustest, et hoida meie elu maal ja Eestis.
Ja muidugi selle tehase kõige valusam temaatika keskkond ja loomulikult siis tehnoloogia, mis on niisugune, et tekitab küsimusi, et kas see saastamine on ikka niisugune, et teda on võimalik kontrolli alla võtta.
Me usume, et Eestis on olemas võimalus kõrgtehnoloogilise ja keskkonnasõbraliku puidurafineerimistehase rajamiseks. Kas ma tean täna, kuidas seda on võimalik teha? Ei tea. Minul ei ole täna seda lahendust, kuid ma töötan iga päev selle nimel, et minu usus tekiks plaan, plaanis tekiks võimalused valikud, valikutest tekiks lahendused ja alles lahenduste olemasolul on võimalik teha mingisuguseid otsuseid. Kuid lahenduste valimise järel tekib midagi palju käega katsutavamalt. Tekivad garantiid, tekivad tehase toimimisgarantiid ja need tekivad ainult siis, kui me oleme valinud ka väiksemad detailid tehase tehnoloogiast ja kui me oleme teinud koostööd. Selleks, et me leiaksime lahendused, mis sobivad meile, on mujal toimivad lahendusi vaja 100 korda mõõta, analüüsida, vajadusel edasi arendada ja alles siis mõelda, kas need meile sobiksid. Ikka jälle kohtume inimestega, kes varasele kogemusele toetudes teevad oma järelduse ja pelgavad, et ka siin realiseeruvad negatiivsed senaariumid. Puidurafineerimistehase jaoks vajalikud vastused, kuidas kaasaegne tööstus saaks eksisteerida kooskõlas, on kindlasti teaduspõhised ja vajavad veel palju tööd, et need leida. Eesti teadlased võiksid olla selle liikumise eesotsas. Est-For on valmis oma panust andma.
Millist mõju puidurafineerimistehas Tartu piirkonnale ja seal juures loomulikult muidugi ka Eestile võib avaldada, selle kohta meil praegu ei ole küll mingisugust teavet, mis tugineks uuringutele, aga selleks, et otsuseid teha, on vaja viia läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine ning millele seal tähelepanu pööratakse, sellest räägib keskkonnaminister Siim Kiisler.
Riigi eriplaneeringu planeerimismenetluse käigus viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, nii suupäraselt siis KSH, nagu kasutatud. Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel järgime me rangelt planeerimisseadust, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadust. Need seadused ütlevad väga detailselt, millised samme ja millises järjekorras tuleb astuda, kui valitsus algatab riigi eriplaneeringu. Ja täna me oleme olukorras, kus valitsus on algatanud riigi eriplaneeringu. KSH eesmärk on analüüsida tehase rajamisega kaasnevaid olulisi negatiivsed ja positiivsed keskkonnamõjusid. Selle põhjal tuleb vastavalt seadusele langetada otsus tehase jaoks sobivaima asukoha valikuks ning kas ja millistel tingimustel on üldse võimalik kavandatavat tehast rajada. Riigi eriplaneeringu koostamisel viiakse läbi oluliste mõjude hindamine, mille raames hinnatakse mõju looduskeskkonnale, majanduskeskkonnale, sotsiaalsele keskkonnale ja kultuurilisele keskkonnale. KSH on abiks otsustajatele, jõudmaks kaalutletud läbimõeldud ja keskkonnaseisundi seisukohast soodsa otsuseni. Samuti on KSH abiks kõigile asjaosalistele otsuste kujundamise ja kaasnevate keskkonnamõjude paremaks mõistmiseks. Keskkonnaministeerium koos haldusala asutustega seisab selle eest, et KSH-s käsitletakse kõiki tehase rajamisega kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid. Kui planeerimismenetluse tulemusena selgub, et kaasneb oluline ebasoodne keskkonnamõju, mida ei ole võimalik vältida või leevendada, lõpetatakse riigi eriplaneeringu menetlus. Kõiki neid võimalike negatiivsed keskkonnamõjusid hinnatakse ja selgitatakse välja planeerimisprotsessis ja selle käigus läbi viidavas laiapõhjalises keskkonnamõjude hindamises. Tulenevalt Vabariigi valitsuse korraldusest algatada pudurahvineerimise tehase riigi eriplaneering Viljandi ning Tartu maakonnas on peamised keskkonnakaitselised teemad, millel tuleb KSH-s erilist tähelepanu pöörata, Emajõe veekvaliteet ning võimalikud lõhnahäiringud. Asukoha eelvaliku etapis tehakse põhjalikud Emajõe vee, setete ja elustiku saastainete sisaldust iseloomustavad uuringud. Ühtlasi oleme välja toonud, et puidu rafineerimistehase rajamisel tuleb arvestada ka teiste, sealhulgas Emajõe äärde jäävate Natura 2000 aladega, ning tehase saab rajada juhul, kui see ei mõjuta ebasoodsalt ühegi Natura 2000 võrgustiku ala terviklikustega kaitse-eesmärki. Keskkonnaministeerium rõhutab vajadust teostada piirkonna hüdrogeoloogiline uuring ning koostada hüdrogeoloogiline mudel, hindamaks arenduse mõju muuhulgas põhjavee varudele ja põhjavee seisundile ning põhjaveest sõltuvatele ökosüsteemidele. Keskkonnaministeerium on juba planeerimismenetluse alguses välja öelnud, et kavandatava tehase käitamisel tuleb kasutada sellist tehnilist lahendust, mis ei too kaasa vee võtmiseks kasutatava pinna või põhjavee kogumi või heitvet vastu võtva vee kogumisseisundi klassi halvenemist. Samuti me peame oluliseks hinnata tootmisprotsessi käigus eralduvate erinevate saastainete koguseid ja mõju inimestele ja keskkonnale. Ning välisõhu kvaliteedi saastainete piirnormide ületamine peab olema välistatud. Kindlasti tuleb ka hinnata võimalike lõhnahäiringuid, mis võivad eelkõige erinevate saastainete koosmõjul esineda ka olukorras, kus lubatud õhukvaliteedi piirnorme ei ületata. Estfor tehase kogu tootmistsükli keskkonnamõjude hindamisel tuleb läbi viia põhjalikud uuringud ning modelleerimised võimalike lõhnahäiringute väljaselgitamiseks ning nende maandamismeetmete võimalikusest. Me keskkonnaministeeriumi poolt jälgime tähelepanelikult, et keskkonnamõju hindamise protsess lähtub täpselt planeerimisseadusest ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest. See, kas pudurafineerimistehas tuleb või mitte, selgub alles läbiviidavate uuringute ja edasise menetluse käigus.
Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja maastiku ökoloogia professor Ülo Mandel ütleb, et tegelikult on meil teada, et Peipsiga on lood üsna problemaatilised, kuna seal on üsna ulatuslik eutrofeerumine ning ega selle Emajõe veepuhtusega ka ei saa rahule jääda.
Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava alusel on nii Emajõe kui Peipsi järve ökoloogiline seisund halb ja see ei tohi halveneda, see peab paremaks minema. Fosfor mõjub läbi taimede biomassi vohamise. mis omakorda lagunides kasutab ära kogu hapnikku ja seda protsessi me tunneme eutrofeerumise nime all. Samamoodi on siis need orgaanilised ühendid, mida iseloomustab selline näita nagu keemiline hapniku tarve. See iseloomustab hapniku hulka, mida vajatakse orgaaniliste ainete lagundamiseks. Neid orgaanilise aine on nii palju, võib ka eraldi määrata. Ja selle normatiivid on kaks korda kõrgemad ka nendel suurte tehastel kaasartud selluloosi tehasel. Nüüd sinna lisandub terve kompleks ülimürgiseid aineid, millest kõige olulisem on lühendiga AOX ühendid. Need on halogeensed orgaanilised ühendid, mis absorbeeruvad erinevatele mineraalsetele osakestele. Ja sinna kuuluvad näiteks mitmed fenoolühendid, see sama fenool, mis määras Emajõe kehva kvaliteedi, mis tuleb looduslikest allikatest soost, aga sinna lisandub terve hulk siukest kompleksi, mille kohta ei ole isegi teada, missugune on nende mõju veeorganismidele, ka maismaorganismidele. Piirnormatiivid paljude ühendite puhul puuduvad. Kõige hullem on aga dioksiin, kes mäletab veetamisõda, siis see orange agent, inimeste poolt üks kõige mürgise maine, mis eales on toodetud, see samuti tuleb välja sellest puidukeemiast just kleigitamise faasist. Ja missugune see dioksiini mõju, mis on selgelt toksiline, kanserogeenne, teratogeenne, mis tähendab järgmise põlvkonna geneetilise kahjustusi, nii edasi, või mutageene tähendab, nende mõju me ei oska ütelda. Emajõest looduslikult praegu poolab Peipsisse 100 tonni fosforit, lämmastiku osakaal võibolla ei ole nii tähtis. Est-Fori veetarve on 0,85 kuupmeetrit sekundis. See on 1,5% Emajõe keskmisest voolulgast ja kui võtta need väga madalad veeseisud, Emajõe voolulg kõigub väga suures ulatuses, on olnud aastat, kus ta on 5 kuupmeetrit sekundis, see on väike nire. Ja kui sellesse jõkki lasta, siis selline samasugune voog nagu suuremasse, noh, siis ei tahaks nagu selle jõe ääres eriti olla rääkimata lõhnast või kõikidest muudest parameetritest. Ja kui nüüd see lõdvemate parameetritega fosforinormist rääkida, siis tõesti tuleb see 60 tonni. Need on kõik rehkendused, mis lähtuvad sellest, kui palju on keskmine Emajõe voolulk, mis ei ole ka kõige õigem arvutus, see on 63 kuupmeetrit sekundis, me peame lähtuma nii madalatest kui ka kõrgematest veeseisudest, kui me tehnoloogilist vett sinna tarbime. Ja need asjad, et aga fosfor rõhutan on pikaajalise halvenemise peapõhjuseks Peipsi järve seisundis, sest et fosfor on selline toitaine, millel puudub gaasiline komponent. Et kui ta kord on kuhugi akumuleerunud veekokku setetesse jõudnud, siis seda sealt kätte ei saa ilma, et sealt mehaaniliselt teda välja võtta koos mudaga. Järelikult kogu see olemasolev fosfor juba Peipsis mõjub ja sinna veel lisandub see uus, ütleme, et saab Est-For oma fosfori puhastuse nii kaugel nagu Äänekoskis, kus on tõesti väikesed kontsentratsioonid. Isegi see ei päästa, sest fosforit tuleb sinna igal juhul juurde. AOX kogused, ma ei oska nüüd seda interpreteerida, mida tähendab 183 tonni seda ülimürgist fenooli ja dioksiini segu, mis osaliselt küll laguneb, aga mis ta ka edasi juhtub, me ei tea. See kõik on Äänekoski analoogia põhjal arvutatud, aga see risk on igal juhul suur. Mõju veeelustikule on negatiivne, vetikõitsengud, veetaimistiku vahamine, muda, sogane, jõevesi, väiksemad ja mürgisemad kalad. Lisaks toitainetele, orgaanilisele reostusele, mis põhjustavad siis seda eutrofeerumist või veetaimistiku vahamist, vapnikuvaesust, on ka kõrgem veetemperatuur, mis hinnanguliselt see on spekulatiivne, võib olla Äänekoski analoogia järel jällegi 2,8 kraadi kõrgem veetemperatuur aasta keskmisel, mitte 0,3, nagu on räägitud. See vajab muidugi täpsustamist. Nüüd see põhjaloomastikule mõju on võib-olla eriti hull ja muidugi see sama akkumulatsioon toiduahelates kehtib. Nüüd Peipsi. Loomulikult Velika ja Pihkva saastavad seda Peipsi järve ökosüsteemi kõige rohkem. Nüüd kui sinna lisandub veel Emajõest ka parasport seda fosforit, mis ka tuleb nagu põhjamudast endiselt. No siis eutrofeerumine järjest suureneb ja see Peipsi järve ei ole enam ujutav. Noh, võib tõesti öelda, et nii ongi tekkinud enamik Eesti soodest, aga see võtab 2-5 tuhat aastat tagasi, aga me elame reaalajas ja tahaks natuke ujuda ka ja tarbida seda järvevett, mitte oodata seda, kui sellest järvest saab soo. Nii, nüüd me oleme vaatanud ka seda eriplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise taset ja seal enamik nendest punktidest ei vasta nendele nõuetele, mida me tahame saada teada nii keskkonna kui ka sotsiaalmõjude hindamise osas. See ei ole adekvaatne. See parim võimalik tehnoloogia on ikkagi vanamoeline ja loodust saastav ja mis viib Ema ja Tartu piirkonna Peipsi järve keskkonna seisundi olulise halvenemiseni. Ja eriplaneeringu peatamine on ainukene võimalus ja kaasata siis Tartu linnavalitsus linnavolikogu otsustused veto õigusliku partnerina sellesse süsteemi.
Peaminister Jüri Ratas ütles Riigikogus, et vaatamata sellele, et on alustatud rafineerimistehase juhtide soovi kohaselt eriplaneering, ei tähenda see, et tehas ilmtingimata sellisesse kohta või üleüldse sünnib.
Ma olen jätkuvalt seisukohal, et seda tehas keskkonna arvalt teha ei saa. Punkt üks. Punkt kaks, et ma arvan, et see, mis Tartus toimus ja mis kõik sellele eelnes ka Tartu elanike aktiivne osavõtt, ütleme, et see on väga positiivne. Minu mõttes nii peabki olema. Ja ma arvan, et see arutelu, mis linna volikogus oli, et igal juhul siin Tartu volikogul aitäh selle eest. Ja ma arvan, et nüüd ongi see hetk, kui tuleb kaardu seda säästvarengu printsiipi. Kui see on ikka väga tugevasti majanduspoole kaldu ja lõhub keskkonda või lõhub sotsiaalpoolt, siis on... Ma usun, et üsnagi selge, et see uuringu tulemuse lõpp ütleb seda, et selle projektiga järgmisse faasi, sellisse detailsesse planeeringu faasi minna ei saa. Aga see tuleb ära oodata, et minu teada on see hange üldsegi, et neid uuringud alustada, hetkel on mis seal kohtu vaidlus üldsegi peal.
Tartu linna volikogu otsustas, et nemad ei ole nõus, et Tartu lähistele rafineerimistehas ehitatakse, räägib linnapea Urmas Klaas.
Täna me teame seda, et Emajõe ja Peipsi järve keskkonnaseisund on halb. Kogu selle protsessi juures on üks kandev teema see, et keskvalitsus on siiani eriplaneeringud menetledes käitunud omavalitsusi No ütleme otse välja pettes. Sellepärast, et kui eriplaneering algatati, siis oli soov selles, et analüüsitakse märksa suuremat territooriumi Eestis, kus tehas võiks paikneda.
Ja Tartu volikogu esimehe Aadu Musta seisukoht.
Tartlased ei ole ei tööstusedenduse vastu, saavad aru sellest, mida on Eestile vaja ja nii edasi ja on valmis ka oma panust kogu Eesti riigi hüvanguks suurendama, ainult et see konkreetne projekt on meie, vaadate ka natukene vastuolus, sest volikogu ülesanne ei olegi milleski muus kui kaitsta oma inimesi, kaitsta oma looduskeskkonda, võidelda piirkonna jätkusuutliku arengu eest. Kõik need kolm komponenti näivad olevat, kavandatavad selluloositehase rajamise puhul nagu väga tugevasti ohustatud. Ja just seetõttu meil ongi deklaratsioon, mis ütleb seda, et Tartu linna volikogu teeb Vabariigi valitsuse ettepaneku see eriplaneering lõpetada kui paljudele mõistlikele printsiipidele vastanduv ja lõppude lõpuks meil on ka väga väärikad teadlased, kes punktilt on näidanud seda, kuidas see projekt kahjustaks.
Peaminister Jüri Ratas kinnitas valitsuse pressikonverentsil mitmeid kordi eelnevalt tema poolt esitatud seisukohta.
Ma olen jätkuvalt seisukohal, et seda tehas keskkonna arvalt teha ei saa. Punkt üks. Punkt kaks, et ma arvan, et see, mis Tartus toimus ja mis kõik sellele eelnes ka Tartu elanike aktiivne osavõtt, ütleme, et see on väga positiivne. Minu mõttes nii peabki olema. Ja ma arvan, et see arutelu, mis linna volikogus oli, et igal juhul siin Tartu volikogul aitäh selle eest. Ja ma arvan, et nüüd ongi see hetk, kui tuleb kaardu seda säästvarengu printsiipi. Kui see on ikka väga tugevasti majanduspoole kaldu ja lõhub keskkonda või lõhub sotsiaalpoolt, siis on, ma usun, et üsnagi selge, et see uuringu tulemuse lõpp ütleb seda, et seda, selle projektiga järgmisse faasi, sellisse detailsesse planeeringu faasi minna ei saa. Aga see tuleb ära oodata, et minu teada on see hange üldsegi, et neid uuringud alustada, hetkel on mis seal kohtu vaidlus üldsegi peal.
Ning seekordselt teema lõpetuseks intervjuu keskkonnaminister Siim Kiisleriga.
Üle 3 aasta on meil nüüd võimalus esitada küsimust, milline on siis selle tehase keskkonna mõju. Praegu oleme selle arvamuse juures, et võib-olla seda tehast on Eestile vaja. Ja oleme ka selle arvamuse juures, et see on no, kahjulik. Et aga nüüd nii küll ei saa, et keskkond on selline tundlik teema, et me ei saa ju niisugust tehast teha. Mida see tänane kohtumine nüüd näitas siis? See on nüüd küsimus, millele otsitakse vastust, aga millele ju praegu vastust ei ole.
Jaa, seadus näeb ette, nii planeerimisseadus kui ka sellega koosmõjus keskkonnamõjude hindamise seadus näevad väga täpselt protseduurid ette, kuidas me teeme kindlaks, milline on keskkonnamõju ja kui negatiivne on, kas seda on võimalik kuidagi maandada, kas seda on võimalik mingite meetmetega vältida. See on nüüd seaduses, kõik need sammud on ette kirjutatud. Ja täna on tegelikult olukord see, et meil on kõigil oma arvamus. Minul on ka oma arvamus, aga et protsessi läbi viiena ma peaksin olema neutraalne, siis sellepärast ma oma arvamust siin kellelegi peale ei suru antud küsimuses. Aga igal ühel meist on oma arvamus, mitmed teadlased on avaldanud oma arvamust. Aga see, mis on seaduse järgi kirjeldatud protsessi aluseks, kuidas me anname hinnangu lõplikult, seda saab ikkagi teha keskkonnamõjude hindamine, nii nagu seadus on selle ette kirjutatud. Muidu on nii, et üks ütleb, et on... Oi, on selline mõju, väga suur mõju, teine ütleb, et oi, noh, selles nii suur mõju võibolla ei ole, aga hoopis teises kohas on väga halb mõju või paha mõju või kolmas ütleb, et kolmandas kohas on mõju, aga selleks ongi seadus selle mehanismi ära kirjeldatud, kuidas me jõuame selle tulemuseni ja kuidas lõpuks langetatakse otsus. Kas mõju on niivõrd negatiivne, et tehast ei saagi tulla, mille kohta ütleb ka arendaja ise, et ta on selle võimalusega arvestanud. Või leitakse mingid lahendid, kuidas need negatiivsed mõjusid maandada ja leitakse võimalus minna selle protsessiga edasi.
No siin mängib nüüd rolli ju pädevus. Kes on kaasatud, millisest informatsiooni nad saavad hankida, kuidas nad seda interpreteerivad, kuidas selle tulemuseni jõuda?
No kogu protsess on hästi avalik ja kõik need juba see programm või see kava, millised uuringud läbi viiakse, see kõik on avalik. Kõik saavad oma sisendit anda, kõikil on võimalus need uuringud läbi lugeda, kui kellelgi on kahtlus, kaasa arvatud nendel teadlastel, kes on skeptilised, nad saavad öelda, et nemad lugesid seda uuringut ja nemad kinnitavad, et see uuring ei ole objektiivne. Sellisel juhul on ka seadus ette nähtud võimalus, et saab ka täiendavaid uuringud tellida. Et lõpuks on see niivõrd avalik protsess, et iga üks saab öelda et ja näidab panna näpu selle koha peale uuringus, kus ta ütleb, et tema ei ole tulemustega nõus.
Aga juba on pandud näp ka selle koha peale, kus on näidatud, et me ei soovi seda tehast mitte sugugi see Tartu lähedale.
See on natuke teine teema, et see on, millest on ka räägitud, et sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud.
See ei ole keskkonnaministeeriumi valdkond küll, aga emotsionaalselt see ju mõjutab kõike ju.
Loomulikult, et üks pool on see, et Eesti majanduse jaoks on see väga suur investeering, erakordselt suur investeering oleks, juhul kui.
Mis siis enne on väga mõistlik ju.
Teine aspekt on see, et see ei tohi kahjustada keskkonda, halvendada keskkonna seisundit tervikuna. Sellest me saame kõik aru ja selles olla üks meel. Aga nüüd kolmas aspekt ongi nii, et isegi kui oletame, et negatiivsed keskkonnamõju ei ole, aga see on ainult oletus täna. Mina kindlasti
ei ütle
ühtega teistpidi, et minul ei ole mingit kindlust väita täna sellised asju. Aga isegi sel juhul on aru saada inimeste seisukoht. Et kui peaks nende naabrusse või nende kodu lähedusse tulema Eesti mõistes hiigla suur tehas, et nende seisukoht on tõrjuv ja see on aru saada. Ja siin ongi see küsimus, et millest lihtsalt palju räägitakse, et mitte minu koduõuel või tagahoovis. Ja see on ka aspekt, millega tuleb arvestada, kui räägitakse, et Tartu on ülikooli linn, siin on see linn on oma arengukavades näinud ette teissuguse arengusuuna, No siis ka see on lõpuks keskvalitsusele kaalumise koht.
No on öeldud, et tõe kriteerium on praktika. Kas maailma mastaabist on võtta näiteid, millest siis noppida välja nii head kui halba?
Tehnikad on ja tehnoloogiad on aastat jooksul arenenud ja sellepärast ma olen väga ettevaatlik, et anna hinnang, et öelda, et võt selles linnas või selles riigis on selline tehas ja näete, seal inimesed kurdavad või vastupidi ei kurda. Seda laadime näiteid ma ei julge tuua, aga kindlasti on kõigil võimalus jälgida, mis maailmas toimub. No, siin on palju räägitud äänekoski tehasest Soomes, mis huvitaval kombel on ju valminud sisuliselt pool aastat tagasi. Et kui rääkida, mille pealt õppida, siis kindlasti tuleb õppida selle pealt, kuidas Soome valitsus, ja ka minul keskkonnaministrina tuleb selle pealt õppida, kuidas Soome valitsus seda asja menetas, kuidas nad jõudsid selliste tulemusteni, kuhu nad täna jõudsid, et see tehas rajate. Mis moodi nemad hindasid, millised aspekte nad hindasid keskkonnamõjude puhul ja kuidas ka hinnati inimeste hoiakuid selle tehase suhtes, et ühelt poolt mina siiski pean Soomet väga keskkonnasõbralikuks riigiks, looduskaitsest väga lugupidavaks riigiks ja teiselt poolt minu hinnangul on Soomes ka väga tugev kodanik ühiskond. Et kui sellises riigis isendas sellised tehased rajatakse, siis ka see on meile kogemus, millest õppida. Aga äänekoski ei ole Tartu ja Tartu ei ole äänekoski. Ja Tartu linnavolikogu positsioon on minule väga arusaadav ja väga mõistetav. Jutt ülikooli linnast on ilmselt läheb veel kõigi linge.
Nii et läheme edasi selle teadmisega, et vaatame, milline see keskkonnamõju on aega, Ja teadmisi on selleks, et otsuseid langetada?
Jaa, see kõik võtab palju aega. Siin on vaja kannatlikust, et siin ei tule vastust üleöö.
Soovin teile kauneid radu. Saade valmis keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.